Já, ok, semst það sama ég var að tala við þig um fyrir þessu upptöku við það. Mér finnst það að eiga svo fá, hvað segir maður, fá dót, nei, lítið dót, fá leikföng. Og langt þess að bæta við það. Já, það er kannski ekki voðalega sniðugt að vera með sama dót heima og vera í leikskólanum. En sumt af þessu er í leikskólanum, sko. En það er samt til margt annað eins og ef maður færi í ABC til dæmis búðina. Langt svo að prófa að fara í búðina. Ég er ekki viss um að ég kemur tómhent út sem maður. Já, ég var að pæla hvort ég vildi panta það. Svo er eitthvað svona engineer dót. Eins og þetta með svona lítil svona robot og eitthvað, það var eitthvað level 1 og eitthvað. Getur verið skemmtilegt, eða henni getur fundið sér skemmtilegt eins og mamma henni sagði maður, hún gufar upp við að dunda sér þetta bát sko. Það er gaman að leifa sér að, ef það er gaman að leifa henni að gera eitthvað svona, annað þess að vera með sýstu sína hangandi yfir sér þar sem hún fór að gleyma sér. Já, svo er náttúrulega bara Lego líka, kannski. Náttúrulega á ekkert Lego. Já. En ert þú þá að tala um Lego með svona pínu lilt drasli? Ert þú að tala um... Já. Af því að Lego er eins og hún fekk í afmælisgjöf frá frænku sinni. En þú fannst það að vera skemmtilegt en þetta er ekki nema, þú veist, 8 hlutir eða eitthvað. Þú getur bara gert eitt með þessu. Ég er bara að pæla kannski ef maður myndi kaupa svoleiðis líka. Já, ekki kannski alveg strax þetta pínu litla. Sko, þetta er 30 ára gamalt dúpló, sko. Þú veist, það eru eiginlega bara 2 litir af noni. Ég get ekki sagt að, þú veist, mér finnst þetta ekki voðalega, nei, mér finnst þetta ekki voðalega aðlaðandi kassi. En dúplóð í dag, það eru með fullt af alls konar fallegum litum, þetta er örvandi. Fyrir heilan kallar á að láta leika með sig, finnst mér. Þannig hún geti kannski leift henni að velja eitthvað, gefa henni velja, hún er búin að vera mjög dugleg. Ef hún hefur áhuga á því, þá skiptir það ekki máli. Can you blame her? En er þetta dýrt í leikabúðinni? Nei, þetta er alltaf fokkdýrt alls staðar. Alveg pottitt. Alveg pottitt. Ef ekki þar, þá var sko, svo náttúrulega líka í Cool Shop hann á búðinni. Ég hef ekki eins og farið með þær inn í þessa búð og ég hef búin að vera leiðin að gera það síðan Guðrún fættist örugglega. Ég veit það. Ég er búin að leiðinu fara ánga síðan eldri dóttir mín fættist. Bara flott búð. Það var líka svo rosalega margt í boði og maður getur kannski séð líka aðeins hvað hana langar í. Þegar hún er náttúrulega lítil og hún kannski veit ekkit hvað er til. Það var eitthvað svolítið sniðut. Spurning hvort þessi opið á fimmtudaginn. Kannski hæpið, en það er alveg spurning samt. Annars var ég kannski hægt að fara á laugardaginn. Erum við að fara á laugardaginn í bæinn eða föstudaginn? Þannig að hátteginu eða kvöld. Ok. Ég tók það gutin. Ok. Það er alveg að væri hægt eitthvað skil. Skoða, lefinu að skoða. Hún má líka fá að gefa peningin minn og kaupa sér eitthvað. Hver er upp á sundlaugin? Það fyrir austan. Hún er nokkuð tvo almennilega núna. Hún var ekki að skipa fyrir 10 árum. Hvað heitir hana staðurinn með hana sundlauginni þar sem við fórum hann í hér á Siglufjörði? Var ekki hún með svona, útsýn út af hafið? Það er Hofsós. Hofsós. Já. Kannski þurftum við að kíkja þangað bara. Ég veit hérna ekki hvað er upp á sliturum minn. Ég laðast ólega mikið af bláum og grænum. Ég hef í allt og mörg ár sagt upp á sliturum minn sé rauður. En ég laðast alltaf að grænum og bláum litum, þannig að ég veit ekki. Ég veit hérna ekki af hverju. Hvað finnst þér best við að búa? Nei, hvað finnst þér best við að búa þar sem þú býrð? Ekki neitt. Ekki neitt. Já, það er stutt út af bænum. Já. Stutt bara ekki að spritt. Einmitt. Einmitt. Já. Hvað er málið með þetta veður? Ég segi, hvað er málið með þetta við? Já. Mjög svo. Byggu þetta til? Já, en bjuggu þið til þetta, þessar hugmyndir? Til að spjalla um? Skemmtilegt. En þegar ég segi svona skemmtilegt, ætlaði hann segi skemmtilegt eins og ég segi eða skemmtilegt? Ætli hann taki eftir því að ég segi skemmtlegt eða bara taki það sem skemmtilegt. Já, þú voru að segja mér það. Fólk að koma að villa eða eitthvað. Hæ? Það kemur kannski bara eitthvað, ég veit ekki hvað að vera einna. Já, þú veist það alveg. Hver er uppáhalds ástin þín og af hverju? Veistu hver er uppáhalds ástin mín? Hvað sér? Skrítið. Það er bara svona síð sumar og haust. Nei þarna, þá er eitt besta veðrið. Það eru svo kyrrlát kvöld og svona. Já. Og það er rosalega oft svona stilla og falleg sólsetur og alls konar. Fallegt veður. Komið smá rökkur og hvorugt, þú veist, ég veit ekki af hverju, en þegar þú nefnir þetta við mig, þá er ég bara pirruð. Ég er bara ekki alveg á sömu blaðsíðu. Og mér finnst þú vera að neyða mig til þess að ákveða hvert á að flytja þegar mér langar ekki að flytja til að byrja með. En mér finnst það ekki sanngjarnt. Ef þið langar að klára námi einhvers staðar, þá bara finnst mér að þú er að gera það. Þegar ég er líka í mínu námi. Já, hvað segir þetta alltaf í boltanum? Ha. Af hverju fer ekki bumbubolta? Bara ekki neitt eða? Nei, einmitt. Einmitt. Hvað það er langt? Hæ? Þú búinn? Korter. Alright. Bye.